Улзы отас сойыл оралек.
Амгалын удары хамарманды архим хонотманы радиосун сыкчыт. Трухи хылындары табугутында тухурен хонокта дамжылгынуда тасырынгой пырылсын радио долгимны ажыла сашын ұргыл жылысыр. Мұнодар апрелін арвынлығын ерісік наймағысын долгиндары сылынгы бұрядуды хиактын аймағы удар болжы бейна. Студисо дамжылғы хутлықчы Лариса Батумункуева абя болғықчы Гуро Батуев хойыр ажылжы бейнады. Ге турун хунтутуманы радиосун сыкчы танда ошодохин санок санаты венов мунодор апрелин арваныгында концлагеря сулуулугын утургет бухыдылхедери мянгысынзун дучун тамуны апрель сарын арваныгыны стымдылдык им ынысы дбр мунодремне улуны дамжылгынут уңгурсун бена таанырыны дамжылгынут эмне шагыныч амжагуул мане бурядов эм радиогы сайт рорджи улугуул телеграм канал румне ворот ына дамжылгынут дахин шагыныха аргыттыт мунодор мане ына Садыбудыр, Гурны архивын мыдыслын технологин тасығы дарғы, Туухын шынжылғын ұханы кандидат, Шаповал Евгений Юрьевич, болын хиактын емгі гвардейцықсын сырғы газеттін гол редактор Фарфуддинов Александр Тагирович хойыр, олын баремті бұшығуд тұхай, ыны шаңғы хашылың заулың ұзылсын концлагерин концлагерт явсын құнут тұхай, ехі дылғырынгігір хор жүксін байны, тәдан дамжылғынадымны дахин шағына ректі күтінда хылқы байныв. Харин муну бүгін муну гар утусар холбо бархымна мана кяхтын аймагы хизарыны шынжылгын музейн захирылты Тримпилов Байырцы Генешевичты юбгыхыды угулуудыр апрелин арун хойрында мана нитығы элиты ырдымтын орын захиолчы, оршулыкч, монголы турушын академик, гурны шангай лауреат бимбын ринчын тазорилсын баримыл цейджин бюстыгыныт нылтын байыры ёслыл унгырхы гыжвені. Байырцы Генешевич.
Алло.
Сен байна,
Лариса Александровна.
Ага. Зе Байырцы Генешевич, утыр маны нютактымны, таны музей дылынгая, ихылы байыр ёслылы удыр болхы байынгыча мытчывэны те, маны мыдэйджи, элитыр дымтын бэмбэн ринчын дозарю олсын, баремыл сэйджин бюст, тамны нэхэ гэч санаты вэнэд. Тэда нэн тухай хорхын ордуты, гэ тур маны радиосын сучит хор жүгүтті. Музейдымны ямар ушо нэн эзгадны ажыл нудын гүрчу вэну, ямар аргы хымжэнуд болжу вэну, тэрэн тухай нэзахын топшын ор хоруд, тэгэ дэны баримал цэч тухай хор жүгүр гэдэ.
За. Сэн бэну хондуты маны радио чагнычыд. Маны хизар орыны шынжылгэн хиактын музей тегел орокша даушыч яужыл вен теге гыхыды. Оно гэй сонин гыхыдыры мане Росин гүрмей ерінкелікчі зушолор ясын программа, ана сайлы программа обеспечение музеев современным оборудованием гыжы. Тэр программды бидон арылчосын де би орду юндых хорду гусын бы. Тэр мэнэ санин бэнна тэгэд вэхады Арвын юсын хагад сай мунгынды программ бидон бичсын бэгайд. Тэгэд тэрэнэмэ харад шынжилэд юс хагад сай мунгыгу. Тэгэд бидон ана бухуй ихинчи юнде тасык залнота юнудыг тэр программ хада современное оборудование гэж мунуны тэр интернет оборудование ихыл юлхым кулору нэг гэшкылхы гэж мунуны уйтядлэ тэгээд тэр компьютерны бүхий юм ба том-тома тэр диагоналара хоёр хагадаг гэж бат тома телевизор юмнуудыг олон юнутэ тасагнута таяч манай музей дахда 16 тасаг бэн нэ залнут тэгээд тэр залнута Гэл хоёрын гэхдэн мане хупча тайгы тухай бадолыны мына жир сахын ус чавсын же чоң хухут харуулах тийм тэр манайна ангуруу син түндү гоёлт хийж түндү басын планшет том телевизор стач стол гэдвэн түндү муну нетер компьютер түбэсин болтунаадын тэгээд юу ород бурят хыл ямар юунууд байна уу сургуулийн программ тийм юмнууд байна тэнд бас диктантас хайш гэж бичхээс эхлээд болт юм танда харуулж нүнэ компьютер наадынууд байна хайш гэж тэр хүүхдийг сонирхол самайруулах тийм юу тэгэр хийгээд тэгээд энэ манай эгэл бухуйна юртымцдэр эгэ их далай баягыл далай тухай их хананды гой ортыр юны гал имтигэр баягыл далай харулаты тэгээд энэ баягыл далай ямар амтады байдыгэ тэр тухай доосын бичээти харулаты тэгээд тэр урдны 19 мянган оны хэмээ 1900 жилийн тэр юунууд байна тэр колбнут бүхий тэр малюуск юу ямар загаснууд байдаг голландианк тэр юунд нарамд байгаад хайлаад үгүй болчих тийм нэг загас юм сонирхолтой харуулаты тэр юмнуудгээ таяа тэгээд л тэр манай энэ буряд оронг гэх юм уу юунтэй Россий гүрэнд орсны үеийн бас нэг бидэнд тасагвэн тэндээ бас болт юм харуулж таяаж түндүнэм буюны мононы тэр современное оборудование гэж бас таяа тэр хананд тэр проектораар тэр үеийн бүхэл сонин хунууд харуулагдаа ти явж исэн юу хийж исэн тэгээд тэр энд манай бурят эгэ олон ястнууд амдарлж байсан тэрний харуулаты бурят ород шүмэшиг тэгээд юнууд тэр уцуухан ястнууд эйвэн кнууд харуулаты тэдний дүрийн бидэн захилтар Москва хотод хийлгүүлээд асруулсан тэр байна. Тэгээд тэр ушоныг юуны манай хиактын эгэ баян хөпецүүди тасаг гэд байна. Зал купечество түндвэ баса тэр VR очки гэд байна. Мөнөөний баса өнөө үеийн тэр современ хүүхэд сонирхолтой тэр квест наарнууд трейн өмсөд түндэч хэн Лушникову уру Амедегара юм хэлж тэр VR очки зүхэч тэр бүхүй доторх гэрий байдал харуулаты бэн тэгээ тэр квест наадан түндэч 5 хүн тэр очкинуудага өмсөд бас ул тэр программаар ягаад бүй бүйн тэгээ хоорондо уриалдах хэмээх юм юу байна. Хэн гэй түрүүн тэр асуудлууд Лушникову тэр гэй баян манай хөпец асуудал тайхад трендний асуудлын бас юугаа өгж хариу өгөх тодорхой хариу өгсөний тэгэл тэгэл тэр хэдий асуудал тэрнээ дамжаад гараад тэгэд тэр дийлж гарсан хүнд бас гарыг бүлэг барих тийм нэг сонирхолтой юм бас хийгээд байна. Тэгэд өшөө өгөхөд манай энэ агуу их ямалтын тасаг 1941-45 оны хорноо хамгаалж тэр агуу их эцэгийн дэнд манай энэ Шактен аймагас оролцсон авын хууд түнд тач стач стол гэдвэн түнд бас мөн программ хийгдэти тэр программ хада бүхүн мэнэ СССР герой нот байсан Павел Илларионович Баанов юуны ёхнёгой тэгээд тэр ард мөрөч гэд байгаа тэндээс баруултий бас СССР герой хэн бэ Иван Алексеевич Пестерев тэрэн тухай тэгэд мөнөөний энэ бас СВО олжсэн хорнол бас хамгаалж байсан энэ мөнөө тэнд мөнөөний залуучул тэр манай энэ аужи нэрте асл нэг юу гэх юм сайн дүрмти бидэн байна гэсэн танарга нэрийг унгаахгүй гэсэн мөнөөний үеийн герой алуу хүн энэ мөнөө хиактин хотын 2 дугаар сургууль дүүргэсэн Фаршинёв Дмитрий Александрович гэдэг тэр бас мөнөө 2022 онд герой болсон өөрөнгөө хамт тэнд дайлалджсэн нөхдөйгөө 150 нөхдөйгөө бас хамгаалж гаргасан өөрөнгөө тэгэд юугэ насаа гэх юм уу хорногоо тулуу ууснугаар нөхдөйгөө тулуу насаа өгөө гэх юм уу кимл юути тэр ордуур хлыг бол тэр тасагтаа бидэн тэр харуулах юути вэ гэж хүн ойлгоод мөнөөний нөөсч авсан залуучул ойлгож байхаар тэр преемственность поколения гэж
тийм мучи ахаар
манай ау жинэр ямар ихл зорилготы чанга ютил юг хэм цөхө харадыл түвшин нэгэн доторн сэчхэлдэн юу байгаалда манай их орон гэж миний их орон дэгүр энэ мухан фашистнуд явах ясуг гэж мунош басал тимал юу болоод байна трендуд зориулж өтер манай тэр тасагт бас тим юм хийгээд байна ага хада их сайн гэж би бодно
зөв хүлжин тага байц хин шиш тэгэт таны хөөрөгөөс та нар ремоно сакты нэг алхад сокто явах гэж хайхсан байна тэгэт музей дэмнэ шо моно сагы нэг технологийн онолар гнуд тав нэгд оруулжил байна тэгэт хэр зэрэг манай сургуулийн манай аймгийн сургуулиудын шавинар хүүхдийн сэтрэлгүүд үхивд бурад улсынны ондо аянчд хэр зэрэг сонирхож явнав
бидэнд юуны гүрний задание гэдэг байна. Тэрний бидэн бас тэр бодлого дүүргэх ёстой ч бидэнд тэр бас юу гэдэг нь задача гэдэг
нь план тусу багатай байна.
Тусу тэрний бас дүүргэх ёстой тренд бас мөнгө юм гаргагдан тренд бас ягагүй тэгээд бас юуны захирлаар явсны аргагүй тэрний яхан тулун байна тэгээд бидний 2024 он 2023 онд 34,000 хүн нэг жил дотор гарах ёстой гэж тийм төсөв таяатай. Тэгээд бүгд хадаа энэ манай энэ Хиактин аймгийн хизар орны шинжилгээний музей хадаа их урдны их баян тренинг хийх вот баян тэр бүхүү юугаар доторх байсан музейн карчугуудар, музейни предмети, ортуны бен, байын хада хун хар юхир яуна. Тэр юугхдын мане чактин аймакта мане экскурсионный отделды басы оосун дүнө тусуп тайгыдык. Бидней талас тэгэ тэрне тэдинч басы бутехи гэж шейди жыл яуха. Кыдый хухудый гияхав тэр муна Пушкинская карта гэдвэн тэрэнэ чо андо тэшэ яучкуй гэзэл бидын басыл тэрэн туха зоуж тэрэнэ л ана мунгу манэн аймакта үлжүк гэзэ ядагэд. Чактэн аймагас яуна бана бүхүн сургуулас бидын өрөнгө автобус дэж тэр автобусор энэ цэсэрлэг юм ачо бэр хухудыг тэндэсний ацараад музей рога юм харуулаад кетрегин авачиж боолган вот тим ажилти тэгэд юуны энэ мөн Пушкинск карта гэж программда ороод байхда улаан өдөс тэр айынчлы фирмнуути бидэн бас юу юм договор юм бичээд тэгэн бас аваад ярна. Юунде энэ 7 хоногтол 2 автобус ярна 45-45 хүүхдийг аваад
Аза болжин сайнын бэн. Егэдл бэр олун болжил байгаасы.
Да, тэгэд сонир хулти бэн, сонинор хуу, югдагалэ. Хуни зүрх худлхур хуур жүгүх хэрэгтэй. Тэгэд тэрэндэл их сонир хулти эртхэдо ихлэ сайхан бэн.
Тэхэрте улуудар таны музейдэмне ихл басыл сони татхар ихл аргы хэмжэ болох гэж байна. Тэгэдэн баримл цэжин бюстын нэлтин баяр ясл гэтрэн тухайга бидэнд хөрж өгдөм өнө сана бодол таны тархид гэж хэл таны ажилчд юм уу хэний юунд орсон байгаа юм хзнс тэнд автаж тэд мөн дэрэжэ буйлуулгдсан байна нутны.
Тэмэ Тэгэхээр хадам манай нэ музей мен нэрэн чи хизар орно шинжилгийн гэж краеведческий манай нэ нүтгэ бүхэн нэ юугэл шинжилгийн тэгэд энэ их өөрөнгө дээшээ гарсан эрдэмтийн хүмүүдийг нүтгэ сурхуулж авсан хүмүүдийг бас л харуулх гэж тэгэд манай 24 дугаар банжид хамбалам Дамбай Юшеев басыл тэр юунду байгуулагда юхуни гуд хүни мембэнгэрин чинэй хушу
тэрэн
ягаад яхадыл бидгээд дэнэгэ захан басыл мүнгу танга юм хэрэгтэй тэрэн дэ цугнул жиазыл тэрний сүллэрл хэхэл байхабда гэдэл орто тусуд тайсан хам тэгэл тэрнэ тайж тэгэд муну мун музей орхочго баруун гараас чинь манай музейн нөрөмжит энэ хүний их тоож академик байн бас хэн Владимир Афанасьевич Овруч жоон гараар орхоч манай нэ хягт хотын
тайсан аа
тэм болж нэ хор тапсан хягт хот гэж Савул Лукич Владиславович Рагузинск байна. Тэгэд бас гэшкүрэр хоёр давхардаа ингээд дээшээ гарч явахад урдаасаа муну таяа. Тэндээ бүхөө тэр гал юмти харуулаатай ягаад тэр дамбын ринчин манай нөтгэй энэ ихэн югын авын хүн ород нь живый дэмбахын ринчин дэмбайо гэд. Но манай академик тэгэд ихэл сэтгэлдэл манай бүх юм уу манай бүрээд ард зуны их нэг бахархал омгорхол манай дэ ийм хүн би гэж харуулж тэгээд л байхда энэ скульптор бас ихнийгийн хургун Антон Михайлович Шоболов энэ юу ошо Цейжин баримты ушу бутеге тегеде на хагд мунгин гэхэмө энэ ушуны би баяр хургын ухынд манай хурлын депутат бариад гүрний баяр мунгуев бас өөрө ихнийгүй хүн бидэнд тус хургаж тэгээд хагд мунгин манай уусно бидэн музейдээ цуглуулаад төгжил өнө юугэ бүтэгэлдэ сансан хэрэг. Тэгээд өглөөдөр 11 цагт бүрө юу нэгэ нэлт хийхмэ. Бас хүн харт хүн харыг юу найц сайд дуудаа дуриад бас манай энэ хяхтин аймагы засаг дарга ерхэ тэгээд хяхт хотын бас тэгээд юунод манай энэ бодын шажны хоёр дацан хүрэлгийн шрэтнер баярлам батсиренов баталам шариев тэгээд манай энэ орос христийн сүмэн юу ноо басуу юуня ахалыкчин Олег Матвеев бас сонир холтойгоор хөлө би ерхөө өнөхөн тухай би их юм мэдхүү намд ерхөө сонир холтой би бүр ержил үзхүү гэж хөлө тэгээд та ерхэт
ерхэ ерхэ
тэгээд тэгээд манай энэ юуны ихнийгийн сүмэн даргаг дуудав Людмила.
А, сүмэн дарга.
Дамбиена Тарова тэгээд хүн сургуулийн дарга ихнийгийн тэндээс гарвалтай манай бүхэн бэмбэнэрин чинь. Тэгээд манай хяхтын сургуулийн багш нар манай дөрөвд сургуулийн дарга ерх юунд үхэт өтер Алексеевск реальный училище тэнд дэмбэн ринчин сурсан байна.
Сурсан байна.
Оронго цагта тийм да. Тэгээд тэнд сурж байхдаа ихэнх ордынти хүн чи цаанасаа тийм хүн байх юм байна да. Тэгээд хаан чиг бүр ямар чиг юунтэй байдалтай байх тэр ордынти хүн чи сурхал гэсэн хэн сурах тийм үе тийм мөнөөний цагта бүх юм байна компьютераас эхлээ юу нөгөө хөдөлгөлд сурхын тулд бүх харгай зам нээлттэй тэгэл эгээр төрүүчийн зарим хүн тэр наасч тийм наадан чухнууд хөдөлгөлдөө өнөхөнч төрхөнгөө орд төрүн залхуун нь төрөө тэгээд энэ хойноос нь дагаж төрөө гэсэн.
Тийм бие.
Тэгээд тийм л хадаа тэгээд нөө бэ. Манай энэ мөнөө бидэн энэ мөнөө байсан үеийн хүмүүс бол тийм байна. Ном сурхай бас тэр урдны цагдсан тэр оройсон тэр арсанд ул юм хашгаж тэр юуны хуул мушогны юу юмэр сумк им хийгээд ургулод явган мөнөөч миний эгээ төрүүчин багша юнес мөрөөч нь тугаас ольга дэшийн буянтуу юу тэр өөрөнгөө заахан сурсан юм хоороход ингээд бүр хүний санаанд орохгүй мөрөөчөөс нашаа ирж гүшгэлж өнөө интернат хүртэл ярих юм байна гэдэргээ тавч хоногтой хичээлэнгээ сүүлэр гэр руугаа явна болтоно хичээлэг нь зарим нөхөдгөө ингээд тэр бүснээс нь бариал ингээл уже бүтэр ганхч уу үзээ халуун.
Аа.
Ингээд юугаар энэ шалгантын тэр цөхөр умбааж тэр хааны самраад гарах. Тэгээд өдөр пятницада бүхдээ субботу болоход тэр 6 хоногтой мөрөөчдө нөтөктэй ярил тэр нэг өжийн болсон талха Нага суу уйма хийж ухудын зэргэл тэгэл нэг. Воскресенье гэлдэ тэр долоо чонокто гарал гэдэргэ ерх гүшгөх юм бэ. Хайш гэж явж идэг аран юм. Тэгэл тэр харгайда явж байгаа хул юмэ даарах гэн тэгэл даарахын тэр юун дотор ухри өгөө нэг юу. Одоохон унгасан
тийм ээ тэндээ хүм баасан
юм. Тэн дээр тэр нэгэн хулуураа гүшгэхэд байгаад хулуу дулаацуулаад цаашаа явхад ихэд энэ мөр ээлхаар байдаг.
Тим таа. Тим аа.
Тэгэж тийм юм давж гарч энэ өрдөмтэй болж явж явах хүн үуч би юм. Миний толгоон дордгуул энэ хайшиг мөнөөний ухад буул хийм байна. Тэрэн ихэн чивийн Трондо юмдэр нэг компьютерын ганаад юм насан тэгэл ном тухайга мартчихдаг юм уу хайшаа тэгэл илүү тэр чиг цаг цагаараа тэгэл байдаг юм уу. Тэр тийм үед өнгөж явж ном сурж тэр сурах мөн гэсэн сураал. Тэгээд тэр манай да тэр Ломоносов гаваад үзэхэд ханас архангелнаас явган гүшгэлд Москва бидэн ч мөн самолетоор ч явах тийм хэрэг нь явахгүй юм байна. Нонтой. Тийм л. Тэгээд өнөө манай мөнөө Боринчин Бимбаев. Өгөл өнөө бүхүү манай бурят замд жишээ болох гэсэн хүн орход харж явахаар тэнд бүр юун дээр нь бичээтий. Бимбаев Боринчин энэ ихнийгоо тосхоноос гар уултын Шахтын аймагын тэгэж бичээд ягаад углодор тэр нээлтэй хийхэд өнөөд бас уг юм барьха тэгээд
нөө тэгээд энэ юндтны нээлттны түүхийн багш нар байгаа бол түүхчд сонирхчд байгаа бол мэдх юм яху бултан хуваалцдаг юм байх да тийм үү
тийм
тэгээд
энэ манай энэ тэр программа идүүшигэд байна да тийм үү тэдэндээ хэлнэ өтер ихэнхэд бүх юм бүх урагтай хэн Ринчин Бимбаев тухай өнөөдөр юу гэх сценарий программаар бүх урагтай заахан нэг юм ихнэл тэмдэж хуурах хүмүүд олон байх тэр бүх хүмүүдийг орж орж ирээ тэгээд бүх юм хуурууд өгч хөтч тэгээд бас нэг
сониггүй
болчихлоо тийм аа тэгээд ууснаа ярээд бас хуурах хүмүүд хуурах тийм нэг юм сонирхолтой байна.
Хөрх юм нэр манай литер дөрөмтөн тухай байна л да нэр таны тухархлснаас манай эрдэмтэнэ Алексеевск реальное училище сурсан байна гэж залуувах дээр ордымч Бурмакина гэгчтэй нэг тусалдаг байгаа юм гэдэг аа. Тэгээд тренд нэг оршуулгын хийх яхад нь тэгээд нэг хэдэхэн явуулахда өөрө хүний үүшүн юм тухай нэг өөр мэддэг болоо гэж. Тэгээд нэ бихнээс асуухдын өөрөөсний асуухдын тэгээд ямар мэрэгжилтэй юутай хэн болснаад вэ нэрхэдэн өмчин доктор болснаад гэж хэлсэн байгаа юм гэн. Тэгээд урдаасны хэлийм хада үгүй шинэг сайн монгол хэл бишгэл мэрэгжилтэн болоолж сайн байхсан гэж зааж өгсөн байгаа гэдэг. Тэгээд нэрэ манай литер дэмтэн бимбэн ринчин нэрэ хэлдэ ихэл сайн байгаа гэж олон хөл мөтх байгаа гэв үү тэ. Тэгэд нэг та дуусан байгаа ёстой дэн хаан нь турмын суужих дараа нэ француз хэл хайшингаа шудалсан нь. Тим түүх дуулаасан гот.
Тим ээ. Тэр турмын суужих дараа тэр репрессийн болж хади 1937 42 он сууж тэр Францын хэл тэр нэмэц хэл ямар хэл бас мэдэхгүй.
А вот олжинут? Гэнт тасарч байгаа юм нэ. Гэхин хава барайд усах нэг. Батин шич? А гэнт тасарчсан байгаа да. Харин
өнөөдөр
А, зэ. Тэгэд энэ француз хэл тухайн нэг юм нэг сонин хөөрө би гэж хэлдэг аа. Тэр он бэшэти Брэнне Ринчин Бимбаевы пасыл на француз хэл шудалжсэн байх дараа асуугаа юм хада та хырудагыны хыл узохын тыгыч. Тегеде ортасын харюсагыч таун жыл узохын кочундолоңонос дүчүн хойрон он болтыргыч. Но хайшынгед узо ясын асугудын тегеде хылэму турмун сожактары уссун багагыч. Нагыттынага дежурны байгат шарая шохойго гаргыч яутырын кырдор соттынага тумы пешне хажудынага хомрын Ленинград сурч байхта олдутугун ларусын тома универсальны толе харчысын багахым гыч. Тэгэ тэр нам номоо үгэдэг гэж надзиратэлд хэлэм хада. Гүтрэгур якэхэн чиг хэдэн урдасны хэлдэм мен. Ана номын саарсын нимкэн тэгэд газа гарахд газалхад сайн байх гэж. Тэгэж хариус хэдэн тэрэн бүр өлгэ хатан их манай хэр хэлдэр ихэр нэг юм хэрэгтэ. Тэгэж нэ Динчин Бимбаевны их том хомрын юм толтой болосон бэ гэж. Гэж хэлсэн юм гэж. Тим хоороо би гэж. Тэгээд тренэс гадна гэж хэлдэ. 42-оноос 58 он болтрын бимбин ринчимне манай нүтгэмне үнэн сонгоны редактораар бас сурвалжлагчаар явсан хүн байна. Тэгээд энэ өсөгөндөө үйдэ үер үнэн сонин правда гэд орот хөлөндөр гаргадаг болсон. Тэгэд шунгиндөө 5 часы зөрөөтэй Москвага шинэ моделны хүлээж сохо зура поляк чех хүмүүдэд судалж шатсан байна гэдэг. Ямар нэр юм хүн байгаа гэж байна. Муно манай залуучууд аваад
үсгэд. Шатууд хэл манжур, орд, польс, чех, немец, франц. Я
ходихын нэр ямар мутхал мөргөн хүн.
1900 тэр миний ингээд явах 1920 оноос 1970 он болтор монгол хэлдэр 240 юунуудыг юу гэдэг нь энэ намуудыг орчуулж гаргасан далаад юунууд бишигчин хүмүүдийн өнө уран зошиолч хүмүүдийн намуудыг гаргасан тэр орчуулж тийм их энэ ч өгөл юу хөөдэ я танасал бүр өрдөмтөл он моно нэг хэл үзэж чадахгүй юм байна гэж нэхэн гэж хөдөө харин гүрний хөл мөдөх тэгээд шо орчуулж чадчих энэ ч одон манай нэ би хатуул энэ 24 дугаар банжид хамбаламын хэлсэн үгнүүдийг яадаг юу гэдэг тэр ана манай нэ Динчин Бимбаев нэг сая үгнүүдийг энэ монгол талд оруулсан байна
тийм
тэгэл байхдаа энэ л Мэнэ хамбаламын хүнсэндэр л бүхэн сайн юм шахтас ижилж их ёстой шахтас ижилдэг гэж тун зовсо. Тренинг л тэгэн би ажил дээр ажилдаг трен дурда таярд явах ёстой бидэн бүхэн сайн юм шахтын аймагаас шахтын хотоос шахтын хизар орноо шинжилгээний музейгээс бидний бүх хүмүүс ингэ хэлж байгаа ёстой манайхаас Ещё хрефте сэнгэм. Всё лучшее начинается с кяхты гэстрэш. Я стын бодын шажин хяктас ичлэ. Өгэ нэ хорин зон баян хүнүүдээс нэ манай нэ Российн империс хорин хүн чин хяктас гармуулти бүхүүд нэ хөпецүүд байгаа. Тэгэн өгэ эрдэмтэй Монголд академийн байгуулсан хүн Ринчин Бимбаев мэвэн. Манай нэ шахтын аймагы. Тэгэл тэгэнд мөнөө чөсөө тэгэл цаашаа тэр чайдаг бадмашаку тэр түүд тол гаргасан хайшаа тэр бас өрдөмтөй лхаарам бламбай явсан трен тухайга тэгэл энэ мөнөө ходом мартагдан өнтэнд бичидүгүй Николай Михайлович Пржевальским тэг явсан манай нэ цагаан чулуутас гарвултый хүнүү хэнти Козловтой явсан байна.
Хар хотой юм нээсэн.
Тийм, хар хотой юм нээсэн. Эднийгээ бидэн дэмжиж
Ургучил данда хылжыл эх юстык.
Тамзу.
Тем тамзу хылжын.
Не то имереден хушо им башкажым. Бий угыз ялхадык темир хул юты бидим байна ди. Аны шахтин аймак. Не то ин күнөдмө ийин байга гыз харуул жүт. Тирегүрэ бот мане бахархыл омгорхыл. Тим сычкыл тил ялхыл жада.
Тим тим. Тэгэд бимбин ринчин Орын захиолч, оршуулыгч байхаз гадна ехэл улан хылты, хүнэй урда давгэд оруулгүй хурс хылты, хүхүүн дорюн замты. Тэгэл ехэл тим хүн байсан гэж хэлдэг. Тэгэд нэг заазу нэг явуд хуурнуудын би нэг радио сонсогч дурдха дурн хуржин. Нэг дахин мажир гүрэндэ ринчин багшас нютагэ нэг хүн асуусан байна. Танай монголууд загас хэттийм үү гэж. Уртасын жүнгүй яах юм дээ гэнэ. Тэгвэл тэгээд танайгээд дуртай загасны ямар юм гэхэд нь хонил дээ гэж хариусаа гэнэ. Тэгээд өшөө нэг юм нэг ринчин гуя хэнэл шурдаас байбал та гэж ханддаг байсан гэнэ. Нэгтэ гэртэн бишихэн хүвэн ерж бүших харуул. Та орогтый орогтый гэж тэр хүвэнд гэртэ урсан байна. Юуны хитэд ёстол болоо юм. Гэж сүлдэн самын хэлхэдэн урдаас ингэж хариулсан байна. Яаж мэдвэш магадан урдумны ирээдү гүрэн түрэн удардагч байж болхол. Тэгэд өхивүүд багаасыг хүндэлж байвал тэр өөстөмнө бусхал гэж юм сэсэн өгнүүд хэлсэн байна. Тэгэд нэ байцны шийдтэй дөглөдөр нэрэл манай литр дымтын да зарилсан олны сонирхол Мұны үреді сақты татықы, ехі ажыл тамны яуылғығы санаты бені, тэгэдін баримыл сейджин бюстын нэлті, байрытны ёсыл сайнар үнгіржіл, олын тоты әлчид үржіл, тэргэд олын айынчид, олын соргуулымны ғансы маны әймгі бүші, ғансы маны бұряд улсы бүші, орыс гүрнымны олын айынчид үржіл, сонерхэжіл, маны таны музейділ үржіл-үржіл байгылдагыш бі танда хылхы бені. Там жолгом негерле тугус хтеше волжи вена, тогда на тугус хдоби бимбин ринчны гунудер дурх дурм хурна. Тушумут на мы яджу сходин хамагой, уздыгин хамагой. Тумын на мы яджу уздыгин хаматы гэже има гунуды хылсын бэн. Тогда на гулудер на болха яслыл, тане на бюстыгна тяна мане олын элчды уктыч, Удрутны харж байсан тэ таяаты байна гэдэ хэлсэн байна турдын. Тэгэд олон хүний соня татхал гэж би санах байна. Тэ углудэр музейдэтны оғылзахад. Орога басалы нэг мэтхэ имэ би хуасылдыхы санаты байна. Ганцхэн мунуэн дүчэн минутын тоша турсо бүдін амжаагүйд. Олон нэмэ хэлжишу. Хэлхэ имэ олон байна манэн эрдэмтэн тухэ. Тэйму?
Да, тема байрла.
Зэ, там жылғыд гарсындатыны байрла, дахин олзатра. Байрты маны долгин бэрэ.
Байрты.